Se varmaan johtuu siitä, että me pohjimmiltaan halutaan nähdä ylipäänsä toiset kulttuurit ja tässä tapauksessa arabialaiset kulttuurit enää sen mukaan, mitä me itse sieltä lähdemme etsimään. Eli meidän kuva arabialaisesta kulttuurista erotiikan suhteen, sehän on hirveästi muuttunut. Eli 1700-luvulla, 1800-luvulla katsottiin, että siinä missä me länsimaalaiset ihmiset ollaan tällaisia nuhteettoman viktoriaanisia ja siveitä ihmisiä, niin idässä kaikki ovat sitten tällaisia erotiikassa vellovia nautinnonpalvoja ja siellä tuli selvästi meitä alempana. Sitten meillä tulee jonkinlainen seksuaalinen vapautuminen, jonka jälkeen me todetaan, että me lännessä ollaan tällaisia erottisesti vapautuneita ja seksuaalisesti vapautuneita, ja idässä nyt ollaan sitten tällaisia tiukkapipoisia, ettei siellä ollenkaan ymmärretä moisia asioita.
Millaista on Lähi-idän erottinen kirjallisuus, jos sitä vertaa vaikka kristinuskon maiden erottiseen kirjallisuuteen?
Islamilainen erottinen kirjallisuus ehkä sikäli sieltä eroa meikäläisestä erottisesta kirjallisuudesta, että se pääsi niin kuin aikaisemmin sieltä oikein kunnolla vauhtiin. Että onhan meillä toki ollut jo ihan keskeisestä alkaen kaikenlaisia erottisia vitsejä ja anekdootteja ja välillä jopa varmaan 1600-luvulta alkaen. Niin onko sitä renessanssikaudelta alkaen ollut ihan sitten jo selkeästi välillä pornograafisia teoksia, että kyllä meilläkin on jonkin verran ollut. Mutta Lähi-idässä oltiin paljon varhaisemmin liikkeellä ja siellä myöskin erottinen kirjallisuus nousi ihan siinä kirjallisuuden keskukseen, että se ei ollut tällaista marginaalikirjallisuutta, niin kuin meillä se pitkälti oikeastaan melkein 1900-luvulla asti on ollut, vaan siellä ihan hovikirjallisuus oli välillä erittäin erottista. Totta kai sitten, jos ajatellaan, puhutaan ihan tällaista niin kuin siitä toista ääripäästä pornografiasta, niin se on aina ollut sielläkin marginalisoitua. Mutta semmoinen suhteellisen avoin kirjoittaminen esimerkiksi homoeroottisuudesta tai ihan toista niin kuin rakkauden fyysisestä puolesta, niin kyllä se on ollut siellä ihan niin kuin oikeastaan kirjallisuuden kutakuinkin varhaiskausista alkaen niin kuin vahvemmin näkyvissä kuin meillä. Ja nimenomaan siis sillä tavalla, että se on tällaista hyväksyttyä hoveissa luettua kirjallisuutta ja jopa esikuvalliseksi nostettua kirjallisuutta. Että esimerkiksi yksi varhaisimpia runoilijoita, Emre Olkais, 500-luvulta jo, niin hän oli oikeastaan niin kuin suurin runoilija, joka aina nostettiin kaikkien runoilijoiden esikuvaksi, ja osa hänen runoistaan on aika vapaasti suhtautuu erotiikkaan.
Jaakko Hämeenanttila, onko länsimaissa islamilainen kulttuuri erotisoitu haaremeineen ja tanssijoineen, niin onko siitä tehty erottinen kulttuuri meidän mielikuvissamme?
Se on juuri hauskaa huomata, miten meidän mielikuvat niin paljon säätelee sitä, mikä käsitys meillä Lähi-idästä on. Että silloin 1700-1800-luvulla, niin totta kai Lähi-idässä oli kaikenlaista erottista, siellä oli erottista kirjallisuutta, siellä oli ihan oikeasti oli haaremeita ja tanssityttöjä, mutta ne toki oli semmoinen pieni osa siitä yhteiskunnasta, ettei mitenkään dominoineet normaalia elämää sen enempää kuin missään erotiikkaa ei nouse näin keskeiseen rooliin. Mutta sitten kun katsoo, miten länsimaat saman aikaan kirjoitti Lähi-idästä, niin kirjallisuuden perusteella se tuntuu olevan se ehdoton ykkösasia koko Lähi-idässä, että se oli vain melkein pelkkää erotiikkaa, silloin ehkä viljeltiin vähän maata ja leivottiin leipää, että jaksettiin taas. Siinä tulee välillä ihan tällainen kuva. Sitten puolestaan jatkossa on käynyt sitten niin, että nimenomaan me ollaan heilähdytty siihen toiseen äärisuuntaan siinä meidän mielikuvissamme, ja me ollaan puolestaan epäerotisoitu Lähi-itä aika vahvasti, että kyllä meillä jollain tavalla elää edelleen, sanotaan tällaisessa kioskikirjallisuudessa elää tämmöinen sheikkiromantiikka. Ymmärtääkseni nykyään ne on sitten henkilöt, jotka paljastuvat saudiprinsseiksi lopussa, mutta toimivat sitten lääkäreinä, jossa on syntynyt tätä lääkäriromantiikkaa. Että semmoinen haara vielä elää, mikä sitten juontaa juuressa tuolta Valentinon sheikki-elokuvasta ja muista vastaavasta kirjallisuudesta ja elokuvista. Mutta se on ehkä meillä nykyään marginaalissa ja keskeisempää on sitten tällainen erotiikkakielteinen Lähi-itä, ahdasmielinen Lähi-itä. Eli onhan Lähi-itä nykyään tiukempi moraaliltaan kuin mihin ollaan Suomessa totuttu, että siis sikäli se on niin kuin meitä selvästi konservatiivisempi, mutta se, että erotiikka sieltä puuttuu jotenkin kokonaan, niin se on hyvin kaukana todellisuudesta, että se näkyy kirjallisuudessa, se näkyy, sanotaan vaikka esimerkiksi egyptiläisissä elokuvissa, jotka on täynnä tällaista ladattua erottisuutta, ei avointa erotiikkaa niin paljon, mutta kuitenkin semmoista, että se koko ilmapiiri väreilee semmoista erotiikan odotusta, ja sehän näkyy katukuvassa siellä, että siellä on paljon tällaisia niin kuin kirjamainoksia, kirjojen kansia, elokuvajulisteita, joissa on sitten piilotettua erotiikkaa hyvin vahvasti. Ja kyllä se sitten jopa ihan tuossa islamilaisesti tiukemmissa maissa, ajatellaan jotain Irania tai sen kaltaisia maita, niin kyllä se näkyy, että se erottisuus on siellä pinnan alla ihan vahvasti. Että esimerkiksi Iranissa on lukunottamatta vallankumouksen jälkeisiä kaikkein jyrkimpiä aikoja, niin naiset meikkaavat hyvin paljon, meikkaavat enemmän mun mielestä ne noin silmämäärällä arvioituna kuin suomalaiset naiset ja panevat paljon enemmän huolta kauneuden hoitoon kuin meillä. Että se on vain se, että siitä näkyy vain osa julkisessa kuvassa, mutta ihan riittävän suuri osa, että huomaa, että siellä sanotaanko kirjaimellisesti kaavun alla on paljon enemmänkin kuin pelkästään hyvin tiukkaa islamilaista moraalia.
Tulee sellainen kuva, että erottinen kirjallisuus on ollut paljon kaunokirjallisempaa kuin jos ajattelee tämän päivän länsimaiden, en tiedä minkälaisia ovat islamilaisen maailman erottiset kirjat tai seksioppaat, että ne ovat paljon mekanisempia kuin nämä runolliset tarinat. Onko se väärä kuva, joka siitä syntyy?
Se on varmasti ihan oikea kuva, että meillä nykykulttuurissa lännessä on aika paljon eriytynyt erotiikka muusta kirjallisuudesta, että se on sitten niin oma kirjallisuuden lajinsa ja ne, jotka osaavat kirjoittaa, aika harvoin kirjoittaa mitään erottista. Ne puolesta, jotka kirjoittavat erottista, niiden kirjalliset kyvyt on aika vähäisiä. Ja lähidessä näin ei suinkaan ollut, että siellä nimenomaan hovikirjailijat kirjoitti myöskin sitten erotiikkaa, että meillä on hyvin vaikea löytää tietyiltä vuosisadoilta kirjailijoita, jotka eivät laisinkaan kirjoittaneet mitään erottista. Se on aina se erotiikka, oli vähintään pienessä osassa heidän tuotantoa, jollain aika isossakin osassa.
Jaakko Hämeen-Anttila, voiko sanoa, että islamilainen erottinen kirjallisuus suhtautuisi eri tavalla naiseen kuin miehen? Kuvataanko nainen eri tavalla kuin mies?
No kyllä, varmasti erottisessa kirjallisuudessa nainen ja mies kuvataan eri tavalla, mutta ei missään nimessä tällaisessa roolissa, jonka voisi jotenkin ehkä ennalta ajatella, että nainenhan arabilaisessa erottisessa kirjallisuudessa on aika vahvasti seksuaalinen olento, eli hän on usein erotiikassa alkuun panija, hän on siis se, joka ehdottaa, hän on se, joka vie juonta eteenpäin. Ja myöskin sitten se, että arabilainen erottinen kirjallisuus korostaa myöskin naisen seksuaalisia tarpeita, että siis usein ajatellaan, että jotenkin esimerkiksi naisen orgasmi on jollain tavalla moderni asia, että se on ihan tuoreesti keksitty tai muuta, mutta kyllä se tuosta lähiden erottisesta kirjallisuudesta käy erittäin vahvasti ilmi, että esimerkiksi erottisissa oppaissa miehille, niin nimenomaan kehotetaan pitämään huolta siitä, että nainenkin nauttii.
Mutta toisaalta jossain Tuhannen ja yhden yön tarinoissa, niin nainenhan on aina se petollinen ja naisen petollisuudesta varoitetaan.
Naisen petollisuudesta varoitetaan, niin siinäkin oikein niin kuin heittäydytään kertomaan tarinaa, jossa nainen oikeastaan on sankari, että usein nämä tällaiset huomautukset naisen petollisuudesta, ne on hiukan semmoista pintakiiltoa, ja sitten kun lukee sen itse tarinan, niin huomaa, että siinä oikein hekkumoidaan sillä, miten ovella nainen on. Että yksi mun suuria suosikkeja, niin Tuhannesta yhdestä yöstä on tällainen tarina, missä petollinen nainen, sekin kerrotaan, kuinka naiset ovat pahoja ja petollisia, niin petollinen nainen juoksi aina joka yö rakastensa luona, kunnes mies kerran kyllästyi, telkesi oven naisen poissa ollessa ja ajatteli, että nainen joutui niin julkiseen häpeään, kun ei pääsekään kotiin ja sitten paljastui, että hän on yön ollut poissa. No nainen huomaa, mitä on tapahtunut, niin hetken siellä mekkaloi ovella ja kun ei ovi aukea, niin hän menee ja heittää ison kiven kaivoon. Kuuluu hirveä molskahdus, aviomies säntää kauhuissaan, ettei hän ole ajatellut ihan näin pitkälle mennä, niin säntää sen kaivon luokse, jolloin nainen livahtaa sisälle taloon, lukitsee oven ja rupeaa huutamaan ikkunasta, että taas se mies siellä yöjouksussa on ollut ja tällaista se on moraalittoman miehen kanssa eläminen ja mies pääsee sisään vasta pyydettyä niin vaimolta kuin naapureilta anteeksi. Eli mun mielestä niin tämä on tavallaan sellainen tyypillinen kertomus, että näennäisesti tämä kerrotaan tarinaa siitä, kuinka miesten täytyy niin kovasti varoa naisten petollisuutta, mutta sitten kun lukee itse tarinan, niin huomaa, että kyllähän siinä ollaan ehdottomasti, katsotaan asiaa sen naisen silmiin ja nauretaan sen naisen mukana ja aviomies Parkka saa siinä vähän sellaisen pellen roolin.